halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosaad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti 7 bisha oktoobar sanadka 2023 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aan idinku hayna idaacadda caawa waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada beled xaawo oo dad ku dhinteen
gaari oo suusuuti ah oo ciidamada qayb ka mida ay wateen ayuu halaalay inta hadda la xaqiijiyey aduu ilaa 2 askari baa jirta oo ku shahiiday dagaalka ama qaraxii khawaarij ay halkaa dhigeen dhaawacyo yaryar oo aan sidaa u dhibadnayn oo ilaa 3 askari ayna way jiraan
waxaa kale oo aanu idiin haynaa waraysi ay v o a la yeelatay kamaal sheekh oo ah aabaha dhalay sakariya kamaal oo dhowaanta la sheegay in dowladda soomaaliya ay soo qabatay isaga oo lagu tuhunsanayay in uu ka tirsan yahay ama xiriir la leeyahay ururka al-shabaab
miiskayga sida haqa ah in lagu qaado ayaan ka codsanayaa dowladda shaahika la soo saaro miiska anna waa kufanayaa laakiin wax la maleego in lagu xukumo sheeke malaawaa oo laqdaba ah ka codsanayaa inaysan dhicin insha allah inaan guulaysan doono uusan midkeegana dembi lahayn uu ii imaan doono ayaana aaminsanahay
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijyadii aad caawa u kala dhagaysan jirteen ee caweyska washington iyo martida mikrofoonka ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay in dalkiisu weerar uu ku socdo islamarkaasina ay ka jawaabi doonaan weerarka saaka ka dhacay ayay dowladda israa'iil waxa ay sheegtay in dagaalyahanada mintidiinta ah ee ka yimid dhinaca gaza sabtidii maanta ah ay weerar dhinaca dhulka ah iyo badda iyo weliba xagga cirka ah iyagoo adeegsanaya gantaalo badan ay ku soo qaadeen magaalada gaza afhayeenka ciidamada israa'iil richard hach ayaa u sheegay saxaafadda in kooxdaasi amaba ururka falastiiniyiinta ahi ay bilaabeen dagaalkaasi oo isugu jiray dhinacyo kala duwan ra-iisul wasaare benyamin netanyahu waxa uu sheegay in dalkiisu uu dagaal ku jiro isagoo wacad ku maray in uu ka aargoosan doono weerarkaasi sidoo kale wadamada reer galbeedka ayaa badankoodu cambaareeyeen weerarkaasi saaka ka dhacay dalka israa'iil iyada oo la sheegay in lagu dilay dad rayida in ka badan 900 oo tahriibayaal ah ayaa gaadhay jasiiradda canary ee dalka spain kuwaasi oo la socday dhowr oo ka kala yimid dhowr wadan kadibna soo gaadhay galbeedka afrika si ay halkaasi uga sii tahriibaan iyagoo u gudbay dhinaca yurub gaar ahaana dalkaasi spain tahriibayaashaasi ayaa kusoo beegmaya xilli madaxda dowladaha wadamada yurub ay ku kulmeen magaalada granada ee koonfurta spain iyagoo ka hadlayay mushkiladda ay tahriibayaashaasi ku hayaan wadamada ay sida sharci darada ah ugu soo gudbayaan geesta kalena wasiirka difaaca ee dalka ruushka ayaa sheegay isaga oo ku sugan mid ka mida warshadaha soo saara gantaalaha ridada dheer ee iskaga gudbaa wadamada kala duwan in ay gantaalahaasi noqon doonaan kuwo dhowaan la isticmaalo wasiirku waxa uu sheegay oo warbixintan soo dhigay barta loo yaqaano telegramka maanta oo sabti ah waxaana uu sheegay in dagaalada ka socda inta u dhexaysa ama dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain uu ku qasbayo in ay isticmaalaan hubkan oo uu sheegay inuu yahay kuwa aan hore loo isticmaalin intaana dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida inta qaybaheena kale idaacadda aynu u gudagalno v fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilownay ee inta la xaqiijiyey laba askari ayaa dhintay, saddex kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii qarax maanta uu ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Qaraxaasi iyo warbixinaha la xidhiidha waxaa nooga soo diray magaalada Kismaayo wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo waxaana uu wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isaaq.
Qarax wuxuu ka dhacay meel magaalada laga soo galo oo ciidamada inta badan ay marayeen, ayuu ka dhacay meel wada ah oo laga gacsanayay oo maqaayadi ay ku yaaleen oo inta badan ay islahaayeen. Ciidanka qaranka ayaa meesha inta badan mara ayay xalay ku aaseen, laakiin ujeedkoodu wuxuu ahaa qalanya meesha maraysay oo amniga xaqiijinaysa inay la egtaan, mana aysan u suurgelin oo khasaare badan kama dhalan. Laakiin xel gaari oo suusuuti ah oo ciidamada qayb ka mid a ay wateen ayuu halaalay, marka aduu khasaaraan ka dhashay alxamdulilah sidii wax u dhaceen waa loo badbaaday alxamdulilah.
Maxaa dhimashay iyo dhaawaca oo gaariga askarta soo gaaray?
Inta hadda la xaqiijiyey aduu ilaa laba askari baa jirta oo ku shahiiday dagaalka ama qaraxii khawaarijta ay halkaa dhigeen. Dhaawacyo yaryar oo aan sidaa u dhib badnayn oo ilaa saddex askariana way jiraan.
Waa tahay maadaama goob suuqa ay ahayd sida aad sheegtay oo dadku ay maqaaxiyo ama goobo ganacsi halka ku lahaayeen, maxaa shacab oo khasaare kasoo gaaray qaraxaasi?
Waa mahadsantahay Farida, alxamdu shacabka eriga joogay wax dhimasho ah iyo dhaawaca midna kama gaarin. Meeshaasna markaas waxay ahayd meel inta badan shacabku ay ka fog yihiin, markaasna aad aan maaragtay loo soo amrin.
Waa tahay mas-uuliyiintii gobolka Gedo ayaa tihiin, waxaad moodaa in waayahan qaraxyada ay kusoo badanayaan meelaha qaar ee gobolka Gedo, maxaa sababa baa la isdhihi karaa xilligan in qaraxyo ay ka dhacaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo?
Waa maadsan tahay qaraxyada oo soo badanayo waxay daliil u tahay maadaama khawaarijta guud ahaan dalka oo dhan dagaal lagu qaaday, gobolkan Gedona sidaa la socotid iyo guud ahaan dowlad goboleedka Jubbaland faiska labaad uu ka bilaabanayo, khabartooda oo yaraatay oo ay sii baaba-ayaan oo ciidan u diro oo meel ay ku weeraraan markay waayaan, ayaa waxay bilaabaan in qaraxiya iyo dad isniidaaminayay iyo gaadiid iyo miino meel la geliyey ayay maaragtay samaynayaan. Taasna hadii waad garanaysaa waxay dalil u tahay inay nimankan tabardhigeen.
Marka maamulkiina maxaa u qorshaysan maadaama xiliyadii hore deegaanadaas amni ahaayeen, haddana falalidi ku ah amniga ay kusoo kordheen?
Deegaanadan sidaan u socotay waxay ahaayeen gobollada dalka meelaha ugu nabadda badan buu ahaa gobolka Gedo, in amnigiisii sidaa in qaraxyo iyo waxyaabaha hadda ay shabaabku ay fuliyaan ayuu noqona. Waxaa sabab u ahaa conflict siyaasadeed oo gobolkan ka jiray, si ay ahaydna alxamdulilah hadda way dhammaatay. Maamulkeeda iyo ciidankeeda iyo shacabkeeda isku meel bay hadda u socdaan insha allahu tacaala. Waxqabadkanaga koowaadna maamulkanaga gobolka waxaan rajeynaynaa in annaga iyo bulshada iyo maamulka degmooyinka oo isku duuban iyo ciidamadeena in khawaarijta tilaabo rasmiya laga qaado, sidii deegaanada looga ciribtiri lahaa oo dadkaana nabad iyo horumar ay u gaari lahaayeen.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, wuxuu waramayey wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad. Halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay soo qabatay Sakariye Kamaal Sheekh oo ay ku eedeysay in dowladda Soomaaliya ku eedeysay in uu u fududeynayay Al-Shabaab in ay hubka iyo qalabka kale ee militariga ay dibadda ka soo iibsadaan. Qoraal ay soo saartay hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in Sakariye loo qabtay isaga oo ku dhuumanaya gudaha dalka Soomaaliya, laakiin Sakariye aabihii oo lagu magacaabo Kamaal Aba Sheekh ayaa sheegay in Sakariye laga soo qabtay magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Kamaal Aba Sheekh oo la soo xiriiray V O A ayaa waxaa wareystay Maxamed Colaad Xasan, waraysiguna waxa uu dhacay sidan.
Magacaaga saddexan marka hore?
Magacaygu saddexan Kamaal Suufi Abasheekh.
Kamaal, qoyskiina la soo xiriiray idaacadda v o eda, ujeedada aad ula soo xiriirteen maxay tahay?
Ujeedada aan ula soo xiriirnay waxay tahay inaan cod dheer aan ku sheego arrimaha arrimo aniga ay khuseeya oo igu taagan ayaan ugu yeeray.
Waa gartay. Dabcan waxaad ka hadlaysaa arrinta wiilkaaga dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay soo qabatay.
Ahay.
Waa gartay. Marka maxaa jawaabahu aad ka bixi lahayd arrintaa oo noo soo wacday?
Wallaahi, arrintan kuu soo wacay waxa weeye inaan cod dheer aan ugu sheego caalamka oo dhan, inta af Soomaali ku hadasho iyo inta af Soomaaliga taqaana, in aan dulmanahay inaan u sheego.
Waa gartay. Dulmigaad tirsanaysaan muxuu yahay markaa?
Waxaan tirsanayaa wiil aniga aan dhalay oo iska yar 82 jira, Zakariya Kamaal la yidhaahdo, oo la dulmay, la qabsaday oo la leeyahay yacni. Waxaan la shaqaynaa amni bixisada isagoo Mombaasa jooga, caafadiisa jooga, isaga iyo dhalinyaro iska shaahayaan. Hageennima loo yimid la qabtay saan ugaadinayna maalintii xigtay aan helay. Muddo 2 biloodah uu jeel ku jiray. Nin kasta ay keenahayaan maxkamadda ay leeyihiin ninkaan waa nin argagixisan weyna, wuxuu la shaqeeyaa qoladaas.
Qoladaasmarba
wiis la celinayo, mal la soo celinayo.
Qolada aad sheegaysaa waa Al-Shabaab miya?
Ahaa, Al-Shabaab ayaan ka shaqeydaa. Abaasaa ayuu ku xiran yahay wiilkaada. Qoladii oo dacweynaysay oo dowladdii Kenya ahaydna ay ku sheegahayeen inuu qolada xiriir la leeyahay, inuu dhowr xabsi oo Kenya ah wiilkii soo maray, inuu yacni uu degan yahay Daarasalaam. Waxtaas bay markii maxkamad la keenayay ay la soo sheegtagayeen. Wixiina cadeen baa ku codsaday xaakimkii, cadeenna way keeni waayeen. Mar kasta waqti baa loogu daraa, mar kasta waqti baa loo siiyaa. Ilaa iyo 3 bilood bay qaadatay isdabajiidka. Ma anigana waan tegayay mar kasta markii aan dhaho wiilkii hadduu dembi leeyahay nalu qaada, haddii kalena hala sii daaya. Intaan kadib xabsi kuma jiri karo. Ma boon aan ku bixiyo markaan ku doodo qoladii haysatay antiteerada waxay dhahaa ninkaan uu baxsanaya haddaan sii dayno. Anna waxaan dhahayay anaa ka damiira, anaa ka mas-uula. Adiga ugu dambeyntii waan ku guuleystay, waa layga ogolaaday 1 million baan dhigay oo boon ah, iyo baasaboortkiisii Kenyaanka ahna waa meeshaan dhigay. 3 bil kadib baan maxkamad lahaa, 22 September baan maxkamad lahaa. 6 Septemberna isagoo meheradiisi shaqada ka soo baxay ayaa laga qabsaday baras magaalaha Mombaasa. Saan u baadi goobaynay dowladda iskaga meel kasta u taga, ma hayno, ma naqaana cid qabsatay ayaa laygu lahaa. Ugu dambeyn idaacadihii Soomaalida ayaan ka maqalnay inuu ninkaa isagoo dhuumaalaysanaya Soomaaliya ay qabteen oo idaacadda ku hayaan. Taana waa been. Waxaan hayaa kireedkii kaameradii waqtigii uu afduub ka dhacayay kaameran hayaa. Kireedkii baan hayaa wiilkeeyi markii la afduubay, in Mombaasa laga afduubay, aan laga qaban isagoo dhuumaalaysanaya Soomaaliya. Marka xaq baan doonayaa walaal.
Waa gartay. Cadaaladda iyo xaqa aad raadinaysaa. Dabcan dowladda Soomaaliya waxay wiilkaaga ku eedeysay in konteynaro magaalada Muqdisho lagu qabtay dekedda oo qalab militari oo shabaabka ay leeyihiin ay ku jireen inuu ku lug lahaa oo arrintaa loo doondoonayay. Dacwada Kenya ka socotaa arrintaa ma ku lug leedaha?
Wallaahi, aniga wiilkayga u doodi maayo. Wiilkayga hadiiba lagu hayo inuu konteynaro keenay oo waxyaabo qarxa uu keenay lagu eedaynayo oo la cadeyn lahayo miiska la soo saaro ma diidani. Ma garad?
Waa gartay.
Marna kama argagaxayo. Laakiin waxaan diidayaa wax uusan ahayn in dusha loo saaraan diidayaa. Aniga waxaan codsanayaa dadka keeskiisa haya, konteynar markii la keenayay ilan dokumenti buu leeyahay, invoice buu leeyahay, wax walbu leeyahay, miiska soo saaraano. Inuu Zakariya Kamaal uu alaabkan keenay, dokumentigiina waa kan. Inuu Zakariya Kamaal wax qarxa uu keenay, ha keenaano meeshii uu kasoo gaday, ha keenaano. Ma diidani, xukunkiisana hala saaro. Uma doodayani. Laakiin waxaan u doodayay waxa weeye cadaalad.
Waa gartay. Abasheekh, haddaan su-aal kale ku weydiiyo, wiilkaada markii dowladda Soomaaliya ay qabanaysay waxay ku sheegeen inuu yahay 28 jir Soomaali ah. Warbaahinta Kenyana waxay qoreysay inuu Kenyan yahay. Marka ma labada dhalashuu haystaa mise maxaa xogahood naga siin kartaa arrintaa?
Arrinta waxaan kaa siinaa, wiilkaa weligii Soomaali ma ag 28 jir weeye, magaalada Mombaasa ku dhashay, warqadiisii dhalashada iskooladii dugsi dhexe hoose sare uu kasoo baxay wixii dokumenti aan haydna kulli dowladda kenya u keenay waa nin kenyaana weligii soomaaliya cag ma dhigin inuu nin kenyaan yahay baan ku cadaynayaa.
Waa gartay marka dad badan oo soomaaliya ama kenyaana ayaa dalka kenya ku nool ama soomaaliya jooga ama ganacsada wiilkaaga in keligii lasoo eedeeyo layska qabsadaahay mugdi badan bay keenaysaa. Marka muxuu ahaa wiilkaaga haddaad faahfaahin ka siiso dadka dhegeysanaya?
wallaahi wiilkayga wuxuu ahaa nin mutacalim ah oo jaamacad digrii wata ilaa iyo dalka chinaha jaamacad kasoo bartay digrii wata oo akhlaaq leh oo adab leh oo caasi waalideyn ahayn uusan dalwad lahayn nin iska daacad oo shaqaysanaya ayuu ahaa markii masiibadana nagu dhacday. Haddana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay naga bixiyo, haddaan dembi leenahayna de bini aadan baa nahay, ani waalid uun baa nahay. Haddii isagii waxay qarsoonaayeen uu dembi leeyahay ma jiri daliil, laakiin waxaan rabaa xaq iyo cadeyn iyo cadaalad baan rabaa.
Marka muxuu ka shaqeyn jiray? Marka Kenya warbaahinteeda qaar baa sheegayay waxay ku lahaayeen waa nin milyoneera. Muxuu ahaa
isaga iska daayaadihii baaba milyoneer aheen, gaarka ku laheen Kenya. Wiilka milyoneer ma aha, hantina ma laha, weli gacantaydii ku jiray, hoosteydii joogay, waayimi wuxuu waagi karoonuhu yimi waxbarasho soo dhameeyey, wixii uu soo barteyna shaqo waa ka waayay. Meherad yaroo dukaan baan waan u furay oo cosmetiga iyo silver lagu iibiyo, oo hantida ku jirtaba aanan 3 million oo keeya maliya $30,000 oo dollar ama $40,000 aan dhammayn ayuu ku shaqaynaya ku cadcadaday. Marka ay leeyihiin ninkan waa nin hanti sameeyey, waa nin qolada la shaqaynayay oo intaa milyan ka sameeyey laleeyahay, wax ka jira ma walaal.
Waa gartay. Hadda xogtii ugu dambeyseed ka maqasheen wiilkiina wax maxay tahay? Xaguu ku sugan yahay? Xagee lagu hayaa?
wallaahi xogta ay ugu dambeysay oo ilaa iyo hadda maantada aan hayo wiilkayga bil iyo 1 month uu igama hayahay. 6th of September la qabtay, ilaa iyo hadda waa 1 month. Ilaa haddana war xaqiiqa ah ma hayo. Waxaan hayaa keliya wixii aan midiyaha aan ka arkay ay leeyihiin Muqdisho lagu hayaa, oo telefishinkii SNTV Soomaaliya lagoo saaray inuu Muqdisho joogo. Kata waxaa xaq ah, hadda ay maxkamad keenayaan kulligii waxba kama qabno. Waxaan jeclaan lahayn maadaama uu ninkeyaan yahay inuu ninkaa waddankii keeya uuna kees ugu socday faylashiisa dacwada kulli ay ilkeeya yaaliin in keeya lagu soo celiyo. Waa muwaadin keeyaan halkan lagu xukumo hadday suurtagal tahay, ayaan jeclaan lahayn.
Dowladda Kenya ma idinkala soo xiriirta arrintan?
wallaahi annaga midiyaha iyo meel kasta waan dhignay, ilaa iyo hadda waxna lagala soo xiriiray ma lah.
dacwadaas aad sheegaysaan, maadaama ninku kenyaan yahay aad ku dacwoonaysaan in dacwadiisa lagu qaaday kenya ahayd in la afduubta ma ahayn doodiinu, maadaama ay sidaa tahay dowladda kenya ma la xiriirteen oo ma isku daydeen inaad arrintan ka dacwootaan oo aad caabasho ka muujisaan?
wallaahi waabataan ka dacwoonay lawyer kenya baa jooga oo familiga ah, intaa uu cararayaa ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo ay dowladda kenya naga soo xiriirtay ma hayno hadda kadib, garan maayo.
waa gartay. Maxaad ugu baaqaysaa markaa dowladda soomaaliya ee hadda gacanta ugu jira wiilkaaga?
dowladda soomaaliya ee sharafta leh ee aan u dhalanay waxaan ka codsanayaa inay sida xaqa ah ay ku qaadaan wiilkayga uu waxyaaba been abuur ah oo meel loo waayay in aan loo saarin wiilkayga sida xaqa ah in lagu qaado ayaan ka codsanayaa dowladda. Shaahidka la soo saaro miiska anna waa ku qanayaa, laakiin wax la maleego in lagu xukumo sheeko malaawa oo laqdaba ah ka codsanaya inaysan dhicin insha allah. Waxaana rajaynayaa inaan guulaysan doono uusan wiilkeygana dembi lahayn, uu ku imaan doono ayaana aaminsanahay insha allahu tacaala.
Kaasi wuxuu ahaa Kamaal Abaasheekh oo ah muwaadin ku nool Soomaaliya oo ku nool dalka Kenya. Waxa uu waramayay Maxamed Colaad Xasan isaga oo ka waramayay wiil u dhalay oo la yidhaahdo Sikiriye Kamaal oo la sheegay in ay ciidamada NISA ee nabadgelyada Soomaaliya ay gacanta ku hayaan. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in ninkaasi loo haysto eedo culus markaasina sharciga la horgeyn doono. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdifataax Yuusuf Al Cadaala.
arrintaas sida dowladduba ay shaacisay waxaa gacanta kusoo dhigay ciidanka sirdoonka qaranka, gacantooda ayuu ku jiraa. Waxaa ninkaasi dabcan sida hay-addu uu sheegtay mas-uul uu ka ahaa inuu fududeeyo oo khawaarijta uu usoo iibiyo qalabka ay dadka Soomaaliyeed ku laayaan. Sidaad ogtahay bilo ka hor dowladdu waxay qaadatay qalab aada u tiro badan oo u socday khawaarijta, oo u badnaa ama dhammaantiisba ahaa qalabka loo isticmaalo dagaalada qaraxyada, muxuu ah arko wax lagu toogto qalabka habeenkii, wax lagu arko dharka ciidanka laysugu arkaysiiyo, waxyaabahaas oo dhan oo maaragtay runtii aada u badnaa oo ahaa waxyaabaha khawaarijtu ay dembiyada u isticmaalaan, waxyaabaha laga sameeya qaraxyada. Marka ninkaanina dee dadka khawaarijta usoo iibiya muxuu ahaa qalabkaas oo diir uga soo adeega oo qalabka ay doonayaan inay dagaalada u isticmaalaan iyo waxyaalada dadka soomaali soo iibiya ayuu ahaa. Marka ilaahay baa ku mahadsan, ciidanka amniga gacantooda ayuu ku jiraa, dabcan sharciga ayuuna mari doonaa insha allah.
Waalidkiis oo v o da lasoo xiriiray waxay dalbanayaan cadaalad, waxay leeyihiin wiilkan soomaaliba ma aha oo waa in lagu maxkamadeeyaa dalka Kenya, marka in soomaaliya la keeno waxay ahayd bay leeyihiin. Afduub, arrintaa maxay dowladdu kaga jawaabaysaa?
Walaalo, ninkaasi waa muwaadin soomaaliyeed oo dembi ka galay qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed, dembigaas ayaa loo haystaa, dabcan cadaaladda ayuu marayaa. Haddii muxuu ahaa uusan dembi lahayn, cadaaladda ayaa sheegi doonta. Dowladda soomaaliyeed dabagal waqti dheer qaatay ayay kusoo qabatay, iyo waqti iyo shaqo maaragtay muddo dheer laga shaqaynayay, dembigaas ayuuna ku eedeysan yahay, cadaaladna wuu helayaa insha allahu tacaala, sharciga ayuu hortegayaa, wixii uga soo baxa halkaas ayuuna leeyahay.
Marka waa xaqiijisan inuu soomaali dhalashada soomaaliya haysto soomaali yahay?
Ninkaasi waa sidaad aragtay waa nin maaragtay soomaali ah oo soomaaliya ku dhashay, maaragtay muxuu ah dabcan dadka soomaalida oo jinsiyado kala duwan bay qaadan karaan, laakiin sideedaba hadduusan xitaa soomaali ahayn, qofka soomaaliya dembi ka gala muxuu ahaa waa lagu maxkamadeyn karaa soomaaliya, waana lagu maxkamadeeyey, muxuu ahaa waana lagu maxkamadeynaya. Marka waxba kama duwana dadka dembiyada khawaarijta ama loo xiro ama loo eedeeyo, xuquuqda ay leeyihiinna waa leeyahay, sharciga ay marayaana wuu marayaa insha allah.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, oo uu ramayay Maxamed Culaad Xasan. Halkaad ka dhageysaneysaan waa v o a Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijka martida microfoneka waxaa magaalada London ku soo diyaariyey wariyaha v o a qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idalkiinba sanad dugsiyeedkii 2022 iyo 2022 dalka Britain waxaa waxbarasho heerka jaamacadda ah u yimi arday dhan 697,807 arday, 420,104 arday oo ka mid ah ardaydaasi waxay ka yimaadeen wadamada midowda Yurub, halka 598,825 ay ka yimaadeen wadamada ka baxsan Yurub. Ardayda ugu badan ee Britain waxbarasho u timi marka laga yimaado Yurub waxay asal ahaan kasoo jeedaan dalka Shiinaha. Waxaa kale oo jira arday badan oo ka timaada wadamada Bariga Dhexe iyo Afrika. Daraasad la sameeyey ayaa lagu sheegay in marka la isku daro ardayda dalka dibaddiisa ka timaada iyo gudahaba, ay habluhu qaataan kaalmaha ugu sarreeya. 10 sannadood ee u dambeeyey ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha Britain gashay ayaa iyaguna tiradoodu isa soo taraysa. Gabdhaha Soomaaliyeed ee ardayda ah ayaa tira ahaan Britain badan, xataa marka la eego gabdhaha ayaa ugu badan inay qaataan shahaadada ilaa iyo oo masterka. Waa maxay sababtu? Barnaamijkeena martida microfoneka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Waxaana inoogu marti ah Maxamed Xasan Dable oo ah bare ka dhiga maadada xisaabta dugsi sare uu ku yaalla magaalada Leesta ahna falanqeeye. Maxamed, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kuna soo dhawow barnaamijka martida microfoneka.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay, waana dhowahay adiga iyo bahda v o edan aad baan idinka mahad celinaya.
Waa tahay Maxamedow, haddii aynu eegno sanadihii 1900 in badan oo ka sokeysay, marka la eego waxbarashada sare ee Yurub iyo Britainba, xataa lana oran karaa caalamka, ragga ayaa u badnaa waayadaas, laakiin isbeddel weyn ayaa iminka yimi, bal si kooban arrinkan nooga waran.
Cabdixafid, waa runta 1900 ragga ayaa ku badnaa tacliinta sare ee waxbarashada jaamacadaha heer jaamacadeed. Arrinka wuxuu isbeddel ku yimid laga bilaabo bartamihii 1900-yadii, halkaasoo ay soo xoogowday dumarka in ay ka qayb qaadashadooda tacliinta sare ay soo kororto, kadibna dabayaaqadii sagaashameeyadii dunida oo dhan waxaa la gaaray heer ay dumarku ka sara mareen maxay ahday ragga 1983 ay noqdeen tirada dumarka jaamacadaha ka qaybgalay. Waxay dhacday inay hoos u soo dhacdo tirada ragga ee tacliinta sare tagayso laga bilaabo 1992 sanad walba oo mataqaanay kasii dambeeyeyna dumarka ayaa kor u sii soconayay. Arrinkan way ka siman yihiin dowladaha horumaray iyo kuwa aanan horumarin ee hadda soo korayaba way ka siman yihiin oo wax dalku gaar maaha. 1985 shan dowladooda dalalka horumaray ah ayay dumarku un ka sarreeyeen xagga maxay ahayd tacliinta sare ragga, laakiin 2005 16 dowladooda dowladaha horumaray ah ayay dumarku noqdeen kuwa ay iyagu tacliinta sare hogaaminayaan. Ingiriiska maxay ahayd wuxuu bilaabay in 6 jeer ay dumarku kor u kacaan tiradooda ka qayb qaadashada maxay ahayd tacliinta sare tan laga bilaabo 1992 wixii ka dambeeyay. Marka waxaad moodaa farqiga u dhexeeyay ragga iyo dumarka xagga tacliinta sare inay isa soo gaargaartay. Taariikhdii oo gooban waa sida dalalka soo korayo sida Malaysia, Indonesia, Filipiin oo kale oo Aasiyada ah iyaguna sidaas oo kale ayaa la arkay. Guud ahaanna marka qaramada midoobay xisaabiyaadka iyo yani tirakoobka ay sameeyeen la fiiriyo, arrinkaasi waa tacliinta sare ee ka qayb qaadashada tacliinta sare dumarka ayay aad yani yaa ugu soo badanayay, raggiina dibay yani tiradooda ugu dhicisay.
Dalka Britain hadii aynu eegno jaamacadaha ku yaala iyo ardayda waxbarashada u timaada waa sidee Maxamed?
Ardayda u timaada waxbarashada waxay ka kala yimaadaan Yurub iyo maxay ahay Shiinaha. Sidaad ogsoonahay Shiinuhu wuxuu leeyahay dadka dabaqada dhexe baa ku badan, hal caruur iyo hal may leeyihiin, marka waxbarashadooda way awoodaan in ay geeyaan meel waxbarashada ay tayo sarreyso oo jaamacadaha iyo tacliinta sare ee dowladaha galbeedka khaasatan Ingiriiska ayay u soo diraan, wayna kari karaan oo dhaqaale ahaan ayaa u saamaxayaa. Marka dowladaha sidaas ay ku soo doorteen oo ama ay ugu soo diraan ardaydooda muxuu ahay Ingiriiska,
waa tahay waynu u soo noqonaynaa gabdhaha iyo ardayda Soomaaliyeed, laakiin jaamacadihii iyo xarumihii lagu baranayo waxbarashada sare ee gabdhaha ayaa soo badanayo. Haddii aynu eegno dugsiyada sare ee laga qaato iyo kuleejooyinka ee shahaadooyinka GCSE-da iyo A-levelska laga qaato, iminka iyaga laftooda wax laga bedelay shahaadooyinkan, sidee bay ku yihiin gabdhaha iyo wiilashu?
Gabdhuhu aad iyo aad bay runtii u soo kordhayaan, tiradooda way sii badanaysaa. Gabdhuhu waxa weeye guuley ka gaarayaan waxbarashada, hadday noqoto tan dugsiyada sare GCSE iyo A level kaba, iyo haddii ay noqoto jaamacadda ama tacliinta sareba, gabdhuhu kaalin muhiima bay ka qaadanayaan. Wiilashuna weli waxaad moodaa in ay ka dambeeyaan gabdhaha, waxaana inta badan lagu ogaaday cilmi baaris arrimahan inay sababayaan, waana ma aha keliya Soomaalida ee si guud ahaanba
waa tahay waxyaabaha sababaya waynu u imanaynaa Maxamedow. Haddii aynu eegno ardayda Soomaaliyeed ee imika dhigata jaamacadaha ee dalkan Britain, 10 sano ka hor oo kale haddii aad tagto maktabadaha way adkeed inaad ku aragto dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo fadhida. Inta badan waxaa la arki jiray Pakistaanta, Shiinaha, wadamada kale ee Asia ardayda ka yimaada, laakiin 10 sanadood ee u dambeeyey aad ayay tiradaas u soo badanaysay. Waa sidee heerka waxbarashada ardayda Soomaaliyeed wiilal iyo gabdhaba ee dalka Britain?
Waxbarashada ardayda Soomaaliyeed runtii way soo fiicnaanaysaa, waxaana ugu wacnaa dadku sideedaba dadkii soo galay dalka sagaashameeyadii yimid waxay ahaayeen dad iyaga oo 25 iyo ka weyn da'dooda dalka yimid. Marka dib u dhac baa ku yimid, luqadiiba caqabad ku ahayd barashadeedii, waxay noqotay inay shaqo tagaan oo waxbarashadii xaggeedii ka faa'iideysay. Laakiin da'yarta ku dhalatay ee la koosatay waxbarashada dugsiyada hoose kala soo bilowday, ku soo barbaartay nidaamyada waxbarashada Yurub, Ingiriiska iyo Yurubta kaleba, waa meel fiican bay kala qabsadeen. Runtii taasaana saamaxday in ay jaamacadaha si fiican uga muuqdaan inkasta oo marka rag iyo dumar la yiraahdo ay dumarka waliba sii sarreeyaan, marka taasaa keentay haddana kuma ay xuma raggu naftiisu jaamacaduhu way ka baxayaan, laakiin waqti dheer bay ku qaadanaysaa ka, laakiin dumarku waqti badan iyagu kama la yacmo oo waqtigii loogu talagalay in lagaga baxo tacliinta sare ayay ku gaaraan. Laakiin raggu waxaa laga yaabaa inay ka habsaamaan, ka saaqiidaan, dib ka soo kabtaan, tacliinta sare soo maraan, haddana waxay ahday ama kolejyada iyo maxadyada qaarkood soo galaan, dib isku soo dhisaan, sidaa jaamacadda kusoo galaan. Qaarna waxaa dhici karaysa inay tacliin sareba qaadane ay shaqo u bayraan.
Waa tahay marka marka la eego ardayda ajnabiga ah, marka la eego ardayda dalka u dhalatay iyo ardayda Soomaaliyeed, gabdhaha ayaa markastaba sii badanaya. Waa maxay sababtu markaas? Maxaa kalifaya arrintaas?
Horta caalam ahaan sidaan u sheegay, ragga ayaa marka hore sidan jiray, laakiin wax badan oo wacyigelin dhacday awgeed iyo isbeddel dunida ku yimid waxay ahayd: midda koowaad waa doorka uu leeyahay labki iyo dhadiga uu mushaaracyada ku lahaa, tiibaa wax iska bedelay. Waagii hore dunidu ragga waxay mataqaanay waxbarashada ayaa mataqaanay iyaga ayaa ahamiyadda koowaad la siin jiray waxbarashada, dumarkana dowrkoodu wuxuu ahaa in ay guriga ay ka shaqeeyaan, hooyo ay noqdaan, oy maxay ahday shaqooyinna tegin, waxbarasho sarana aanan mataqaanay hamigooda gelin oo ay guriga joogaan caruurta barbaariyaan. Hadda tii waxbaa iska bedelay, waxay la fahmay in mataqaanay dowrka waxbarashada loo siman yahay, in mataqaanay dumarkii ay shaqooyinkii macnaha ay iyagu naftooda ku tartami karaan oo ka qayb qaadan karaan, taas ayaa keentay. Taa waa mid. Ta kale waa sida ay dadka u arkaan gabdhuhu inta badan waxbarashadu yani si yani wanaagsan bay u arkaan, in macno ay leedahay bay u arkaan, laakiin raggu qaarkood badan uma arkaan macno weyn inay leedahay waxbarashada ilaa heer sare. Waxay kaga kaaftoomaan ilaa iyo dugsi sare, kadibna waxay u weecdaan xagga shaqooyinka. Waa midoo mas-uuliyadiiba iyaga saaran weli, oo inay reerka biil wax kusoo kordhiyaan ama iskood ay reer u yeeshaano ay mataqaanay biil yani masruufkii reerkii ay ka shaqeeyaan baa ku kalifaysaa. Tan kale waxaa jirta xagga yoolkooda meelgaarista, waxaa lagu ogaaday cilmi baaris in ay dumarku kaga dhiiran yihiin ragga, oo dumarku ilaa ay ka salgaaraan ujeedadoodu aynan mataqaanay guurna markiiba ku haminin, wax ka kala gooyana ayna fiirinin. Taas ayaa keentay meesha ragga ama halka ragga uu durbo isbedeli og yahay. Waxaa kaloo jirta iyadana doorka waalidka uu kuleeyahay. Waalidka hadduu tacliin sare lahaa, waxay keenaysaa in ay rag iyo dumarba caruurtoodu ay tacliinta sare ay ka gungaaraan. Marka waalidku saameyn weyn buu leeyahay heerka waxbarashadiisa ahayd, garab istaaga caruurtiisa uu garab istaaga hadduu aqoon ku dhaamin, in uu macnaha waxbarasho dheeri ah oo uu lacag ku bixinayo uu siiyo, maxay aheeday, iyo shaqada uu qabto isaga naftiisa wax weyn bay ka taraysaa. Tusaale hadan kusoo qaato, arday aan macalin u ahaaba waxaan yidhi, markaad weynaato maxaad dooneysaa shaqa ahaan inaad u qabato? Wuxuu yidhi, waxaan doonayaa inaan taxi darawal taxi noqdo, sababtoo ah aabihii baa darawal taxi ahaa. Marka wuxuu yidhi, waa shaqo sahlan oo darawalnimo ah, marka wayna fiican tahay. Marka waalidku hadba shaqada uu qabanayo iyo macnaha meesha uu isagu shaqadiisa iyo waxa uu ku dadaalayo, wax weyn bay ilmuhu ka saameyneysa go-aanka ay gaari doonaan inay tacliinta sare usii gudbaan iyo inay ka haraan.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maxamed.
Adigaa
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii martida microfoonka. Maxamed Xasan Dable oo ah bare ka dhiga maadada xisaabta dugsi sare oo ku yaala magaalada Laasta ayaana marti inoogu ahaa. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo, maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida microfoonka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, waxaynoo haysa Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud.
soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo fanaanada caanka ah ee Soomaaliyeed ee Hibe Maxamed Hudoon. Hibe Nuura, Hibe Maxamed, waxaa nasiib u yeeshay inaan toddobaadkii hore kula kulmo guriga ay ku nooshahay ee ku yaalla magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Hibe waxay iga sheekaysay sheeko aanay horay dadka ugu sheegin oo aad si weyn uga heli doontaan marka aad dhegaysataan. Waa aad ugu faraxsanahay mar kale in aan joogo guriga ay ku nooshahay fanaanada qaaliga ee Soomaaliyeed, fanaanadeeda gaarka ah Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Hibe, mar kale soo dhawaa, ku faraxsanahay gurigaaga in aan joogo. Marar badan ay Hibe lagu wareystay, dad badan oo ku jecel ayaa mararka qaar waxaa dhacda in ay ka sheekeeyaan maadaama lagu jecel yahay. Marka dad aan ku aqoona mararka qaar xitaa sheekooyin aad ugu saabsan sheega. Marka Soomaali waxay dhihi jirtay af jooga iyo adimala aadba looma arooro. Marka balcaawa afkaaga, Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura waa qof noocee?
Horta marka ugu horeysa waxaan kaaga mahad celinayaa, markii labaad caashacuud inaad igu timi gurigayga, inaad aad iyo aad maaragtay taasiro qiimo igu tahay aad isiisay. Mar labaadka haddaan su-aashu noqdo, Hibe Maxamed Hudoon waa Hibe Nuura? Hibe aabahay bay bixiyey, Hudoonna waa awowgay. Nuurana wariyihii adigoo kale ahaa caanka ahaa la wada jeclaa ayaa igu daray Nuura. Sidaas Hibe Maxamed Hibe Nuura
wariyaha
caanka
Allahu yarham,
Allahu naxariisto.
Waa yahay Hibe, xageed ku dhaco? Marar badan lagu weydiiyey, laakiin waxaan rabaa in afkaaga laga maqlo, dadkuna ay ogaadaan inaan mar dambe aanay qofna mala awaalin Hibe iyo meeshay ku dhalatay iyo taariikhdeeda. Hibe, xageed ku dhalatay? Fanka Soomaalida xageed ka soo gashay? Goormad Muqdisho timid intaba?
Horta marka ugu horeysa anigu waxaan ku dhashay magaalada Kilalka Soomaalida kamid ah oo Awbare la yiraahdo. Waxaan anigoo 4 jir meelaha 5 jir u dhexeeya lay keenay magaalada Boorama, halkaasaan ilaa intee wax kala garanay joogay. Fanka waxaan ku biiray 76-kii baan ku bilaabay, markii doorashooyinkii labada madaxweyne isbedelayeen oo heestahaygii labadii heesoodeetii ugu horreysay labada heesood isku bil qaaday baa jirtay. Mid naf jacayl haleelay baa loodhan jiray, Abuwaan Nuuri Maxamed Cumar Huriyaal ahaa. Muxuu ahaayey in waadi waadiga saliita laaxadu ku sidato isku bil baan labada hees qaaday, waana labadii hees ugu horreysay Hiba Nuura lagu bartay. Haddii aan ka reebo ruwaayadan dhigay oo maxaydaan ay yihiin in maxaydan koobi ahaydoo gabdhahore magooriyo dhigi jireen iyo sahara berebere inaan la odhan jiray, marka laga reebo iyo heesay aan imtixaanka ku galay oo Xaliima Cumar Magool lahayd laba hees daahir carabidaadii asalka hurdada anigoo ku arag yaa abno aragtay laygaga qaaday imtixaanka, wixii labadaa heesee leexa iyo nafjacal haleelay ka dambeeyeyna dehanaaba kumayaal heesi yeeshay heesa badan yeeshay.
Waayahay ka hor inta aadan fanka soo gelin waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe ma soo martay?
Ma soo maray, haa.
Xaggee ku dhigatay?
Magaalada Boorama.
Boorama?
Haa.
Markaad dugsiga hoose dhexe Boorama ku soo
martay? Haa.
Markaad Muqdisho imaanaysay, markaa oo labada hees aad qaadayso Nafjacayl Haleelay iyo Leexo, sanadkee ahaayeen?
Sanadkii wax weeyaan 76-kii.
Waayahay marka intaas laga soo tago noloshaadii kale ee markaad fanka gashay hoboladii waa beri baad aad ka mid noqotay, heeso hore loo qaaday imtixaanka ku gashay socodkaaga loo ogaaday inaad dad soo hor istaagi karto heesi karto, marka kadib maxaa dhacay?
Waxaa dhacay kadib markaan laba sano joogay, horta markii labadii hees anigoo wata iyo Hargeysa imi ee Hargeysa ka imi xamar imi, markaas waxaan dhigay ruwaadii shabeelnaagooda caanka ahayd oo maaragtay aan gabdho cusub lagu aamini karin, laakiin Allah naxariistay abwaanka Xasan Sheekh Boomin lagu yidhi anigee marin musalbaan ahayn, ruwaada habla caanka u dhiib, wuxuu yidhi habla kaloo inoo soo baxa caanaan u baahannahay, sidaasuu ruwaadii shabeelnaagoodna ugu dhiibay, sidaasaan labadayadba fed u soo nirool caan ku noqonay.
Adigiyo
Maryam Mursal,
doorkaaga muxuu ahaa ruwaadaasi?
Doorkaygu wuxuu ahaa aniga gabadh daafacda gabdhaha oo aniga dee Cabdi Maxamed la jiray oo leeyahay inaad marada xaydaan xubnahana qaawisaan xuub caaruhu wataan xaq miya xeer miya maydin xalaal ma maydin xalaal ba in Ilaahay marwadada xudxudataan inaad xagasha goysaan oo dhashiina xortaan xaq miya xeer miya maydin xalaal ba anuu gabdha daafacdaan
marwadada xudxudataan inaad xagasha goysaan oo dhashiina xortaan talba idinka hujobo hududki katalabdanaye idinka hujobo hududki katalabdanaye ubinatiya
walay sugar dhiganay marka ruwaayada maxaa loola jeedo ujeedada iyo fikirka gudbinaysa maxuu ahaa
ruwaayadu waxay gudbinaysay dhowr fikir oo istaba dhinaca socda dhan waxay ka matalaysay dhaqan guurka in la ilaaliyo dhan waxay ka gudbinaysay in tacliinta la ayido dhan waxay ka gudbinaysay oo waxba ku jirtay baraambure marir mursal satirinaystay oo ruwaayada ku jiray oo aad iyo aad u dhiirigelinayay in farta soomaaliga la qoro marka adigu dhowr waxuu isdhinacyaa cayabaha jacayl baa ku jiray waxaa ku jiray in afkeenoo la daafaco waxaa ku jiray maaragtay in guurka iyo maaragtay moranka laga daayo si fiican loo dhaqmo waxaasoo dhan baa ku jiray
taariikh hore oo aad muhiim u ahibo heesahaaga aad baan u dhegaystay u maleyn maayo hees aad qaaday oo afkaaga ka soo baxday oo aan dhegteeda ku dhicin inay jirto hadday jirtana waxaa laga yaabaa in ay maaragtay aad u yar tahay waxaad la heestay fanaaniin fara badan gaar ahaan ragga 17 fanaan ka badan baan hadda xusuustaa inaad heese la qaaday intooda badanna hadda in yar baa ka nool maxaad ka xusi kartaa fanaaniintii heesaha kula qaaday iyo shaksiyadooda iyo kuwa ay ahaayeen
wallaahi horta in anigu waxaan la heesay fanaaniintii aniga ila waqti ahayd kuwii iga horreeyey iyo kuwii aniga iga dambeeyey intaba waan la heesay marka dadka shaksiyadooda iyo wanaagooda waxaan ku qiyaasi karaa horta ilaahay dee bilaa adminka ma simin oo shaksiyadoodu dee iskuma ekaan karto laakiin dhinaca fanka dad xul ku wada yimi kuwii iga horreeyey iyo kuwii la midka iyo kuwii iga dambeeyey intaba dad lasoo xulay bay ahaayeen oo dhinaca fanka iyagaan midna dhaliin lahayn laakiin dabeecadaha dee rabbiga ina abuurtay dabeecadaha ma simin qaarba nooc bay ahaayeen waa laysku dhex jiray
ma jirtaa kuwa aad si gaara uga heli jirtay ileen dadku markaad shaqo qof lagula dhiibo dadna waad ka heshaa inaad shaqadii la qabato kuwana dantaa kugu qasbeysa waad dhibsataa oo waa shaqadii in la qabtaa fanaaniinta aad heesaha la qaaday kuwa aad si gaara uga heli jirtay in aad la qaado ma jirtaa
horta dee dhammaan dad wada xulay ahaayeen waan wada jeclay dabeecadahaan aniga qof waa beri oon isku xumay maba jirin haddii laga tegi waayo la shaqshaqo sida loo shaandheeyo haruurka haddii laga tegi waayo kuwan aad u jeclaa waxaa ka mid ah allaahu naxariiste cabdi naasir macalin waxaa ka mid ah cabdikhadar xasan waxaa ka mid ahaa cabdulqaadir juba waxaa ka mid ahaa muxuu ahayey kuwan aadka u jeclaa maxamed mooge waxaa ka mid ahaa allaahuma salli calaa maxamed alla raga wada jeceliye xasan aadan waxaa ka mid ahaa axmed cali cigaal waxaa ka mid ahaa saalax qaasim maba dee ma tiran karo
kulc ka waran
waaba macalinkayga kaasi tababarkaba ninkay siiyey buu ahaa maasha allah
ma jirtaa heesaha aad la qaaday ilan heesaha marka la qaadayo waxbay gudbiyaan bulshadii bay ka turjumaan laakiin haddana heesaha qaar sida mid uu leeyahay baldayo dad iyow ta laygu daw galay
waxa weeye heestaasi markaan cusbaabay ahayd waxaan kuulahay macalimiintaydi iyo dadkan tababarka iyo actionka iyo soo horjoogaba ka koobiyeynayabuu ka mid ahaa heesta bashiir cadi ayaa noo dhiibay oo aniga yeedhisa aniga aan u muuqdo ninkaa dee maasha allah bulshadoo dhani dabarabaastay mar haddaan la heesona de ictiraaf heli doono bashiir baa noo dhiibay inda markaa heesay masaabayn labaheed dayax la moodi oo baa loodan jiray.
badana lagu wareystay marxalada badan aad soo martay, marka war badan kuguma harin jacayl uun dadku ay kuu qabaan oo anigaan ka mid ahay maahe. Waxaan rabaa caawinaan ku weydiiyey su-aal laga yaaba inaan hore lagu weydiin oo maybe dadkii hore kuu wareystay ama kaa sheekeeyey inay qaarkoodna mala awaaleen, qaarna aanay kuba weydiin ama ay ku dhiireen, weli jacayl ma ku soo maray?
Waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb aad u xiiso badan oo ku saabsan waraysigii aan gurigeeda kula soo yeeshay fanaanada caanka ee Soomaaliyeed ee Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Tan iyo kulanti dambe waa Caashi Ibraahim Aadan oo idin leh isma dhaafin.
heestaas waxa ugu dambeysay barnaamijka caweyska Washington, waxay nala socotiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A Washington. Weli dhinacii heesaha ayaynu ku jirnaayeen, hore ugu sii socono hees kale. heestaasi uu qaaday fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba waxay ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Hadii aanad isaa